pokračování seriálu o předních světových ekonomech. Dnes vám představíme s mým hostem německého profesora ekonomie Hanse Hermana Hoppeho, který je známý také jako představitel anarchokapitalismu, kritik demokratického zřízení a příznivec monarchie. Hoppe je zároveň odpůrcem velkých státních celků a příliš liberální imigrační politiky. Hans Hermann Hoppe v minulosti pracoval na Nevadské univerzitě v Las Vegas. Teď žije v Turecku se svou manželkou. O Hansi Hermanovi Hoppem teď budu ve vysílání Studia Z na rádiu BBC mluvit s mým hostem, hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a zároveň také pedagogem Vysoké školy ekonomické v Praze. Vítám Lukáše Kovandu. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane Kovando, já jsem říkala, že pan Hoppe je jedním z představitelů takzvaného anarchokapitalismu. Řekněte, co to je za směr, v čem spočívají jeho principy?
Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak cílem anarchokapitalistů je kompletní zničení státu. To znamená, disciplinující faktor ve společnosti by neměl být stát, ale síly volného trhu a důsledně vynucované soukromé vlastnictví, které budou vynucovat soukromé soudy. Já přečtu jeden citát Hoppeho právě ke státu, který dobře vystihuje to, jak vlastně tento myslitel smýšlí o této instituci, protože on ji vidí jako instituci řízenou gengy vrahů, plenitelů, zlodějů, kteří jsou obklopeni vždy úslužnými popravčími, propagandisty, patolízali, podvodníky, lháři, šašky, šarlatány, důvěřivci a užitečnými idioty. Stát je podle něj institucí, která pošpiní a přivodí zkázu všemu, nač sáhne.
Konec citátu, to nebyla citátu, vaše slovo.
To nejsou má slova, to jsou slova Hanse Hermana Hoppeho.
Že...
Takže vidíme zhruba, jak smýšlí klíčový představitel současného anarchokapitalismu.
Pane Kovando, řekněte, jak Hoppe k těmto svým názorům dospěl.
Tak vzhledem k výše řečenému je poměrně překvapivé, že v 70. letech, když studoval ve Frankfurtu, tak byl marxistou, studoval u Jürgena Habermase, což je klíčový sociolog, představitel takzvané frankfurtské školy, která je nezřídka označována za neomarxistickou. Až posléze, když se uchýlil do Spojených států, tak se dostal do sféry vlivu libertariánského myslitele Marie Rothbarda. A tento myslitel jej ovlivnil zdaleka nejvíce ze všech, stal se jeho dobrým přítelem, jakýmsi mentorem. A právě Marie Rothbard je vůbec průkopníkem toho označení anarchokapitalismus, které jsme si tady představili v minulé otázce.
Pak se tady musím zeptat, jak Hoppe jakožto anarchokapitalista pak hodnotí světovou hospodářskou krizi.
No tak pochopitelně zřejmě nepřekvapí, že ji vidí jako selhání státu, nikoli jako selhání trhu. Dokonce uvádí, že ji vlády přivodily a tím nekončí, protože přidává, že vlády takovéto krize milují, protože v důsledku každé krize mohou dále utužit svoji moc nad trhem, své regulatorní zásahy do ekonomiky a ta krize jim tedy slouží jako vhodná záminka k dalšímu bujení nařízení úřadů, regulací a dalších věcí, které následně zatěžují ekonomiku a rozkládají celou společnost.
Hoppe v této souvislosti ale zmiňuje i konkrétní příklady z minulosti, ve kterých figurovali dva američtí prezidenti. Můžete nám přiblížit, oč přesně šlo?
Tak on samozřejmě vidí takové ty události klíčové amerických dějin, jako byl útok na Pearl Harbor nebo útok z 11. září, jako situace, které třeba ne úplně byly vyvolány vládou Spojených států, jak často konspirační teoretici tvrdí, ale že to byly události, o nichž minimálně ty vlády věděly a nechaly je proběhnout místo, aby proti ním zasáhly, protože se jim hodil pak ten chaos vzniklý, ta nálada ve veřejnosti, která následkem těchto událostí vznikla. Roosevelt podle Hoppeho potřeboval vstoupit do války v roce 1941 a právě útok na Pearl Harbor se mu hodil do krámu, když to řeknu lidově, aby na svou stranu získal veřejné mínění, což se pak stalo a mohl tedy začít válčit. To samé podle Hoppeho mohl mít na mysli i Bush, když jeho administrativa nechala proběhnout útoky z 11. září a pak následně tedy provést tažení do Iráku a na Blízký východ.
Já jsem někde, pane Kovandu, četla, že Hope věří v konspirace. Dokonce tvrdí, že veškeré dějiny nejsou sledem náhod. Jaké má argumenty pro tato svoje tvrzení?
Tak Hope nevěří v takové ty velké konspirace, jako že třeba ten útok z 11. září byl kompletně naplánován americkou vládou, nebo že Pearl Harbor byl kompletně naplánován americkou vládou. On spíše vidí celé dějiny jako sled drobných konspirací, ovšem v tom smyslu, jak konspiruje každý z nás v podstatě. To, že i vy nebo já využíváme třeba svých známostí nebo konexí, když potřebujeme někde razítko na úřadě nebo když potřebujeme nějaký favor, řečeno opět lidově, tak takhle postupují i vrcholní politici na těch světových summitech současnosti a i oni využívají svých dobrých známostí, konexí a tyto drobné konspirace vlastně vytvářejí dějiny. Ovšem nepředstavujme si zatím ty konspirace, které mají na mysli někteří konspirační teoretici, kteří vidí v konspiracích například nějaký velký plán nějakých loží a Rothschildu a tak dále. Hope toto nemá na mysli.
On také kritizuje demokracii a k tomu používá argumenty z oblasti ekonomie. Řekněte, jaké?
Demokracie je podle Hopeho, nebo vede ke krátkozrakosti. Protože politici, jak víme, jsou voleni na 4 roky, na 5 let, na 6 let, což je velmi krátkodobý horizont a oni vlastně nejsou motivováni k tomu, aby prosazovali nějaká dlouhodobá opatření, která by skutečně povznesla daný stát, danou ekonomiku. V tomto případě nahlíží jako příznivější monarchii, protože monarcha podle Hopeho měl dlouhodobý výhled a skutečně to své království, knížectví považoval za svůj majetek a byl motivován k tomu, aby toto knížectví království zkvétalo a proto dlouhodobě jej rozvíjel, což mělo příznivý vliv na obyvatelstvo té dané monarchie.
Na to ale přeci mohu nabídnout, že přece soukromník nebo třeba monarcha nebude jednat jinak.
No, podle Hopeho právě ta motivace je zcela odlišná, protože jak už jsem řekl, monarcha jedná s tím svým královstvím a knížectvím jako se svým majetkem a má dlouhodobou perspektivu. V tomto ohledu, když jsme u těch perspektiv, tak tam je zajímavé i to, tím vyvolal Hope, jak už bývá jeho zvykem, další vlnu pobouření, protože on si dovolil někdy v roce 2004 při jedné ze svých přednášek srovnat jakoby perspektivu životní heterosexuálu a homosexuálu. A on argumentoval, což vyvolalo pozdvižení, že homosexuálové mají krátkodobější výhled, protože zpravidla nevychovávají děti. Takže když heterosexuálové vychovávají děti, tak vlastně usilují o to, aby se nějakým způsobem, aby třeba dlouhodobě spořili na to, až budou děti do školy a měli je tedy jak zaopatřit, když to homosexuálové podle Hopeho takto neuvažují. Toto prohlásil při jedné ze svých přednášek a ozval se student, který tedy rozhořčeně oponoval Hopeho názorům a Hope tedy musel pak následně ty své výroky poněkud krotit. To je jen další ilustrace toho, že on skutečně se často dopouští velmi, řekl bych, politicky nekorektních vyjádření a tím na jedné straně sklízí vlnu kritiky z takové té konformní části společnosti, ale u jiné části společnosti se z něj stává, řekl bych, až už v současné době kultovní osoba. A Hope patří opravdu v tom směru anarchokapitalismu ke kultovním osobám. Ty lidé, kteří vyznávají tento směr, tak nosí například trička s jeho podobiznou a tak dále. Takže už za svého života zjišťuje, jaké tedy to je být takto ctěným myslitelem.
Pak se tady musíme zeptat, kde vidí Hope hlavní problém současné ekonomie?
Tak Hope asi těch problémů vidí vícero. Jednak je to tedy samotná povaha toho, co se na školách učí jako ekonomie. Ale když to vztáhneme k té nedávné finanční krizi, tak vidí hlavní problém v existenci centrálních bank, které k jeho údivu téměř nikdo nespochybňuje, navzdory tomu, že to jsou v podstatě podle něj instituce centrálního plánování a jak víme, tak centrální plánování v socialistických ekonomikách fatálně selhalo. Ovšem nikdo se nepozastavuje nad tím, proč snad nejdůležitější cenu, kterou v ekonomice máme, cenu úvěru, cenu peněz, stále určují centrálně řízené instituce, kde sedí 7-9 hlav pomazaných, které jakoby jsou chytřejší než celý zbytek společnosti a mají to své přesvědčení, které je podle Hoppeho mylné, že oni tyto hlavy vědí nejlépe, jak tuto cenu nastavit. To je podle něj zkratkovité a vede to k řadě ekonomických problémů, včetně finanční krize.
Tradiční otázka závěrem, pane Kovando, i vy jste se s touto osobností, s Hansem Hermanem Hoppem setkal osobně. Zeptám se, při jaké příležitosti to bylo a jak na vás tento německý ekonom zapůsobil?
Já jsem se s ním setkal několikrát, jednak při jeho přednáškách ve Spojených státech, pak jsem se s ním setkal také v roce 2009, kdy navštívil zatím posledně Českou republiku. Je to velmi, řekl bych, svérázný myslitel, jeho přízvuk německý je naprosto nezaměnitelný a je to charismatický řečník, což právě způsobuje i to, že je tak že je vnímán až tak jako kultovní osoba, jak jsem tady už o tom hovořil. Mm-hmm. Ovšem, ty jeho názory jsou v skutku radikální, i velmi liberální myslitelé mají v řadě ohledů problém se s nimi úplně v jejich celistvosti ztotožnit.
Jak se na ně dívá vůbec česká ekonomika, česká ekonomika, čeští ekonomové?
Tak já si myslím, že mezi takovými těmi ekonomy hlavního proudu Hans Hermann Hoppe není příliš znám, že je znám mezi ekonomy liberálního střihu a tam zase mezi těmi ekonomy liberálního střihu musíme si uvědomit, že jich existuje několik odrůd, že jsou to ty více radikální, ty méně radikální. Ty více radikální jej považují za určitou kultovní osobu, ty méně radikální se s ním právě v řadě ohledů dostávají do určitých názorových rozporů. Nicméně všichni tyto lidé si jej váží pro ty jeho postoje a protože dokáže argumentovat přesvědčivě a velmi konzistentně své názory, velmi, řekl bych, odvážně, což v dnešní době není tak úplně zvykem.
Tak já si myslím, že díky nikoli vaší přednášce dnes na Vysoké škole ekonomické, ale malé přednášce u nás ve studiu Z na rádiu BBC, tak i naši posluchači vědí, kdo je to Hans Hermann Hoppe. Já děkuji Lukášovi Kovandovi, hlavnímu ekonomovi finanční skupiny Rockland, za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.